Bilboko udalak txio eta txio bideoen edizio barri bat jarri dau martxan. Ekimen hau Bilbao izan programaren barruan kokatzen da eta Bilboko hainbat auzogaz lotutako gertara eta pasadizo historikoak zabaltzea dauka helburu. Aurtengo edizioa Deustu eta Begoñako elizateak Bilbora batu zitaneko mendeurrenari eskainita dago. Gaurtik aurrera, 30 bideo labur argitaratuko dira Bilboko udaleko sare sozialetan, martitzenero eta eguenero 2025ko urtarrileren bira bitartean. Eta bideoek erakutsiko deuzkue besteak beste, zelakoak ziren bertako biztanleak eta elizateak anezinoaren aurretik, zelan egin zan anexino hori edota ze pauso emon ziren anexinoa egiteko. Geu be, Bilboko historiaren txatalau zelangoa izan zan ezagutu gurako onke, eta horretarako Hector Ortega, Deustuko historian aditua, daukagu telefonaren beste aldean. Hector, egunon.
Egunon, Ainhoa.
Bueno, datorren hilean, ez da? 2024ko urrian, betetin dira, 100 urte, Deustu eta Begoñako elizateak Bilbora batzea erabagi zanetik, ez da?
Bai, holanda, 100 urte beteko dira urriaren 29an, eta zehaztapen txiki bat egingo dugu, ondo esan duzu, erabagi zanetik, eta Deustu eta Begoñako elizateak etzien bakarrak izan orduan. Lutxan auzoa, Erandioko zati hori edo auzo hori, ere Bilbora batu eben indarraren indarrez, ba, urriaren 29.
Anexinoa, 1925ko urriaren batean gauzatu zan, orduan argitaratu zalako errege dekretua.
Ez, errege dekretua berez, urriaren 29an idatzi zan, publikatu urrengo egunean, urriaren 30ean, urriaren 29ean onartu zuen Espainiako gobernuak, urrengo biharamunean, urriaren 30ean, Gazeta Madrilen, garai hartako BOEn, publikatu zen, eta gauzatu, dekretu horretan, ipin zen fetxa bat anexioa gauzatzeko. Eta fetxa hori zen, ondo esan dozun moduan, 1925ko urte barri eguna, urtarrilaren lehena.
Eta zer dela eta anexion hau ziren Deustu eta Begoñako elizateak? Zeintzuk izan ziren arrazoi nagusiak?
Bueno, berez hau jo, prozesu historiko luzea eta oso komplejoa da. Gu pentsatu behar dugu, hau dana, batetik sustrai luzea deko zela, eta bestetik momentuko arrazoiei ere erantzuten dutzen. Ezta? Batetik, pentsatu behar dugu, Bilbo hiribildu moduan fundatu zanean, o fundatu ebenean, Bizkaiko Jauna eta Andriek, hau da, Diego López de Arok eta Maria Díaz de Arok, Bilbori oso ere musabala itortu zoien. Eta eman zoien, gaur egungo Bilboko udalerria. Zer gertatu zen, ba, Erdi Aroan, bez bakarri Bilborekin, beste hiribildu batzuekin berdin pasatu zen, bai, fundazioa girian ere musabalak itortu, baina han jentea bizi zen, eta jente hori bere komunitateak sortu zitzu zen, askotan, gehienetan, eliza baten inguruan, eta herri moduan antolatu ziren. Eta orduan, leku batzutan, esate baterako Bermeok, aitortutako eremu zabaloiei eutzi egin utzen, eta gaur egun ezagutzen dugun Bermeo, beitu zerak udalerri zabala dan, hiribildua izan arren, inguruan badeko eremu zabal bat, baina beste hiribildu asko, esate baterako Portugalete edo Lekeitio, gelditzu ziren, iaia, euren arresien barruan gelditzen zen barrutia besterik ez. Eta Bilbori hori zer pasatu jakon. Bilbori eremu zabala itortu zoien, baina gero 1500 urterako Bilbo eta legez gane horrela itortuta, Bilbo bakarrik zen gaur egun zazpikaleak esaten diogun eremua, eta Zeberitza, Beteluri, hor inguru buia, inguru hori. Besterik ez, eta haren alboan, hiru elizate antolatu ziren, Abando, Begoña eta Deustu. Orduan Bilbo txiki-txiki gelditu zan, eta lege zaharrean zeban topa modurik haunditzeko. Zirrikitua bilatu ebasan, eta batzutan arrakastan neurri batean lortu bebai, baina ez inundik inora bere agintea Begoña, Abando eta Deusturen ganean ezartzeko moduan. Noiz aldatu ziren gauzak, ba hemen foruak endu ebasanean. Espainiako estatuan integratu, indarraren indarrez integratu gintuztenean, orduan Bilbok ikusi eban, nondik Espainiako zea legediaren barruan eta normalean Madrileko gobernura eta Madrileko kortetara joanez, bere anexio gogo hoiek lege barruan gauzatzeko. Horrela gauzatu eban lehenengo anexioa 1860ean, orduan Abandoko zati bat eta Begoñako beko partea bere ganatu ebasan, 1880ean Abando osoa hartu eban, dana, eta hirugarren pausoa izan zen, ba orain komentatzen ari gara hau. Arrazoia orduan 1924an zergaitik anexioa, ba Bilbok ja garapen kapitalistaren bete-betean zegoela, ba zeukan pentsatzen zuen beharko zuela eremu zabalak, beharko zituela, ba zera, ez, bere askunderako, Bilbo txiki-txikia zen, 19. mendearen amaieran, orduan Amunoren eta holako jendearen testuak irakurtzen baitugu beti da txikitasun hori eta enseguida ateratzen ziren eta ja Begoña negoazan edo Deustu negoazan edo, osea, eta Bilbok lekua beharreban eta leku hori albu herriak ziren, euskeraz albu herri esan izan jake Deusturi, Begoñari eta Abando.
Eta orduko Deustu eta Begoñako elizateek gaur egun ezagutzen dugusan Deustu eta Begoña auzoen eremu bera okupetan eben?
Bueno, berez, bai Deusturi eta bereziki Begoñari pasatu jakena izan da, euren izena lotuta ditu dela bakarrik bere bere eremuaren bere barrutiko zati bati, ezta? Eta Deustu zer zan, ba, Deustu zan, gaur egun Bilboko udalak lehengo barrutitzat jotzen dagoen eremua. Hau da, Elorrietako puntatik iaia Lutxanatik, Basalbeko, biurguneraino. Eremu guzti hori atzandatzean daukala, o banderaz Elorriaga mendia eta Berrizko gainak, eta behean Itxasadarra eta Deustuko Herribera daukala. Ez da? Eta Begoña, hortxe bertan hasten zan, Salbeko errebuelta horretan hasten zan, eta Etxebarriraino ailegatzen zan. Eta hor dagoen eremu guztia Begoña zan, Zazpikaleak izan ezik. Atera kontuak, ba Begoña ze txiki gelditu dan, anexioaren ostean.
Errepublikak ziren, ez da? Deustu eta Begoñak izendapen hori eukien?
Bueno, horrela izan jake, egia da, errepublikak, baina berez, errepublika hitzarekin, berbarekin, ez dugu pentsau behar, ba, hori ez, ez dakit, guk gaur egun errepublikari moten zagun zentzua, ez da, errepublika zan, elizatea esateko modua, ez da, Bizkaian, legezarrean, modu edo era biko herriak izan ziren, hiribilduak, eta elizateak, ez? Eta elizatei esaten jaken gehien bat errepublika.
Eta zelangoak ziren elizate bi horretako biztanleak? Landa eremuak ziren?
Bueno, kasu biletan, herriak nahiko anitzak, o nahiko pluralak ziren, bai paisaia eta bai herritarren izaera eta ogibideen aldetik. Ez da? Alde batetik, bilek eukie basen ondino, baserri eremu zabalak, bai Deustuk eta bai Begoñak, eta Begoña, Deustuk bebai, Deustuko goierri izan jako, baserri aldeari Deustun, eta Deustuko azkenengo baserriak, hori hogei garren mendearen azkenengo hamarkadetan desagertu dira, ez da gaur egun bakarrik gelditzen dira, berri zen dausenak, ez, horre. Baina, eta Begoña gauza bera, Begoña baserri aldea izan da, orain gitxi arte, ondino beranduagora arte, ez da? Baina, baegoazan ordurako bebai industrialdeak, eta baegoazan ordurako auzo langileak, eta bar, ez? Eta Deustun industria ondile egon zan, eta bai Elorrietan, eta bai botika sarren izate baterako, bataiez, Deustuko Herriberan zen esanik ez, eta Begoñan gauza bera, pentsate behar dugu, Etxebarriako lantegia izate baterako, Begoñan egoala. da, eta hori izan da, edo Santana Boluetakoa, eta horiek izan dira, Bizkaiko lehengo industrietako batzuk, eta ganera oso garrantzitsuak, ez? Beraz, denetarik egon zan, eta nik bai aipatu nahiko neuke, herri biletan be, gehiago edo gitxago, gehiago Begoñan eta gitxago Deustun, baina euskerari ere eutzin jakola, luzian, luzaroan, baldintza txarretan, eta nahiko endekatuta, eta nahiko makalduta badabe, adibidez Begoñan, orain txuarte, oraindik ere Begoñako baserri batzuetan, ba, mantendu inda, katea ez da guztitzeten.
Anexio aitatzen gabiz, hain zuzen be Deustu eta Begoñako elizateak Bilbora batu ziranekoak, anexioaren kontrako erresistentzia handia egon zan bai Deustun bai Begoñan?
Bai, normalean beti izaten da, eta nik uste dut arrazoi horrekin, Deustuk gehiago inebala anexioaren kontra Begoñan baino, egia da indarko relazio ere etzala bardina izan, baina herri biek erakutsi eben kontrako jarrera eta nahiko irmoa ganera. Jarrera hori azken momentura arte erakutsi eben. Hau da, gu pentsatu behar dugu anexioa eintzala diktadura baten barruan. Deustuko azkenengo eta Begoñako azkenengo udal batzak etzituzten herritarrek aukeratu aurrekoak bezala, naiz eta aurreko hauteskundeak ere ziren guztiz demokratikoak, lehenengo eta bat emakumeek ezin zutelako botorik eman, ez? Baina bueno, ez hori bakarrik ganera jontxokeria egoan, iruzurra, bueno, oso prozesu konplejoa ziren, baina bueno, baina sikeran ba egoazan hauteskunde batzuk, ezta? Baina 1923an Miguel Primo de Riverak estatu kolpea joeban eta arreskero diktadura sarrieban eta diktadura baten barruan egintzen anexio prozesua egin eta gauzatu zan. Orduan, baldintza guztiz antidemokratikoa ziren, etzegoen resistentzia agiriko bat egiteko moduri. Baina landa guztiz ere, orduan Deustuko, esate baterako, ba, Deustuko elkarte pilo batek, mota guztietakoak, eta ze esanik ez udalak, eta Begoñako udalape bai, beti kontrako jarrera erakutsi eben, eta lagindu ziren, prozesua oztopatzen ahal izan zuten neurrian, ez?
Hector, lehen esan duzu Deustu eta Begoñaz gain 1924 urteko urrian Lutxanabe Bilbora batu zala. Gerora, Erandi Orria bera, eta urte batzuk geroago Sondika, Loiu, Lezama, Zamudio eta Deriobe Bilbora batu ziran, baina herri honek Laurogeiko hamarkadan Bilbotik banatu ziran. Deustu eta Begoñako elizaten kasuan, desanexionetako ahaleginik egin zan?
Hanik dakidala, ez, egia da, Erandi Omia dezen da berro egarren urtean hartu eban beretzate Bilbok eta Sondika Loiu eta Derio eta Zamudio 1976an uste eta buru esaten du, baina bueno, 60garren hamarkadan. Eta hau da, barriro be, egoera berdinen diktadura baten bihotzien. Mm-hmm. Eta orduan, anexio prozesuak guztiz antidemokratikoak izan ziren, ez? Eta orduan, berriro ere herritarrei berbaiteko aukera aitortu jakenean, orduan, prozesu hori atzera egiteko modurik egon basan, atzera egin zan, ez? Eta hor dagoz gaur egun, eta oso pozik pentsatzen du, Sondika, Erandio, Loiu eta bar, ez da? Bilbo barruan gelditxu dienak, Deustu eta Begoña, egoera desberdina da, zeia Bilbo barruan dago, zau da, Bilboko, Bilbe, irigintza Bilbearen barruan dago, zer, eta ja, asko zere gatzagoa da, olako desanexio bat planteatzea, gaur, esate batako Begoña eta Bilboren arteko muga, izango zan, iriaren barruko muga bat, ez da. Eta bueno, eta ganera egoera guzti soldatuta egoan herri pentsatu esate baterako Deustun 8.000 o 9.000 lagun bizi ziren anexioa gauzatu sanean eta Franco hilda gero, hau da, desanexioa gauzatzeko sasoia helduko sanean, balizko egoera horretan, 50.000 pertsona bizi ziren eta jende gehien hoietako asko ez dakite Deustu herria izan sanipe, ezta. Orduan bueno, Deustuk bere nortasunari utzi dutzo, baina ez da planteatu modu seri joan desanexio horik, ez da, eta are gutxiago Begoñako kasuan.
Amaitzen joateko, Deustu eta Begoñaren anexinoak zelako garrantzia eukiban orduko Bilborentzat?
Bueno, Bilborentzat nik esango nuke epe laburrean Begoñakoak eukizauela importantzi gehiago eta gero Deusturen txanda heldu zala, ezta? Eta azken orduan ere barriro Begoñaren txanda ze Txurdinaga eta Otxarkoaga eta inguru guzti hori, ba 80garren hamarkadatik aurrera igual eukidabe euren garapenik handiena, ezta? Ba bueno, bai biztanle eta eremu zabalagoak eskuratu basan Bilbok eta no? Zelanbait esatarren esango gendu, ba bere hiriburutza garapena ba bermatu zauela albuherriok anexionatu zitzu zenean. Orduan Bilborentza garrantzi handikoa izan zen.
Ba, Hector Ortega, historialaria, eskerrik asko gaur hementxe gaugaz izategaitik eta Mondako azalpenengaitik.
Ba, eskerrik asko zuberi, ondo ibili.
Bizkaierratia Bizkaierratia.